እዚ ብሓፂር ብዓበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት እናተኮረ ዝቐርብ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ቀዳም 4/11/23 ወይ 24/12/16 እዩ። ኣብዚ ናይ ቀዳም ሰንበት ፈነውና ንሓደ ጉዳይ ዘማእኸለ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ንዕድም። እዚ ሰሙን እዚ ስምምዕ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ ሓደ ዓመት ዝመልአሉ ሰሙን እዩ። ብምኽንያት እዚ ናይዚ መወዳእታ ሰሙን እዚ መደብና ኣብዚ ዘተኮረ ኮይኑኣሎ። ኣጋይሽና ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳያት ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ባሻ ደስታ ካብ ለንደን ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዝነጥፍን ኣብ ሚድያ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ዘቕርብን ጌታቸው ተማረ ገብረ ኪሮስን ድማ ካብ ቨርጂኒያ ኣሜሪካ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። ቀዳማይ ሕቱኡ ዛግድ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ እንታይ ተፈጺሙ እንታይ ከጎዲሉ ዝብል እዩ። ጌታቸው ብዝህቦ ርእቶ ይጅምር።
መዕሰላም ፕሪቶሪያ ዝዓወቶምን ዘይዓወቶምን ነጥብታት ንምግላጽ ብድሕረ ባይታ ናይቲ ስምምዕ ብሓፂሩ ምቕማጥ ዘድሊ መሲሉ ይስምዓኒ። ዝሓለፉ ክልተ ካብኡ ላዕልን ዓመታት ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ቅድሚቱ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ስምምዕነት ምፍጻሙ እዩ ዝገልጽ ዘለኹ ያል ኩናት ኣጋጢሙ እቲ ኩናት እሱ ድማ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝሳተፍዎ ዝነበሩ ከም ዝኾነ ኩላና ንፈልጦ ማለት እዩ። ብዙሕ ዕንወት ኣብፂሑ ናብ ተናፃሪ ብተለምዶ ስምምዕ ሰላም ተባሂሉ ይፅዋዕ እምበር ተፃብኦ ናይ ምቁራፅ ስምምዕነት እዩተገይሩ ኣብ ፕሪቶሪያ ማለት እዩ። ክልቲኦም ኣብኡ ዝተስማዕምቑ ሓይልታት ሒዘሞም ዝኣተዉ ድኹምን ጥንኩሮን ጎነታት ነይሮም። ኩሎም ዝደለይዎ ነገር ኣይረኸቡን። ዝተወሰነ መልክዑ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝደለዮ ነገር ረኺቡ እዩ ምባል ይከኣል እዩ። ናይ ትግራይ ሓይልታት ወይ ካብ ትግራይ ዝነበረ ፖለቲካ ውዳበ ወይ ኣብ ወዳድዋ ግን እቶም መብዛሕትኦም ዝደለዮም ዝነበረ ነገራት ክረክብ ኣይከኣለን። ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ድኹም ዝነበረ ናይ ተፃብኦ ስምምዕ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ሓደ ክርሳዕ ወይም ክሕልፍ ዘይብሉ እቲ ስምምዕ ኣብ ትግራይ ተናፃር ዝኾነ ሰላም ንክመፅእ ኣኽኢሉ እዩ። ተናፃር ሰላም ክመፅእ ከሎ ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ ዋላ እንተኾነ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክባት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንዘለዉ ማሕበረሰባት ማለት እዩ ብሓፂሩ ድምፂ ብረት ተጠወቢሉ ምባል ይከኣል ማለት እዩ። ካብኡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኮይና ክንግምግም ከለና ብዙሓት ክነልዕሎም ንኽእል። ሓደ ካብ ባህርያዊ ናይቲ ውዕል ስምምዕ ዝተላዓሉ ብኣግባቡ ክፍፀሙ ዘይኽእሉ መጀመርያ ብቴምፖ ወይም ብሙቐት ዝተውሃቡ ዝመስሉ ክፍፀሙ ዝኽእሉ እዮም ኢልና ንፅበዮም ዝነበርና ነገራት ነይሮም ግን ቀስቀስ ክፍፀም ከም ዘይኽእሉ ይፍለጥ ነይሩ እዩ። ብዙሓት ዘይተፈፀሙ ነገራት ኣለው ኢልካ ምልዓል ይከኣል። ካብኣቶም ያው ዝተፈናቀሉ ወገናት ናብ መረበቶም ብቐጥታ ዘይምምላሶም ካልኦት ካልኦት ኢልና ብዝርዝር ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ። ብሓፂሩ እዚ ይክእል
ባሻ እውን ተመሳሳሊ ሕቶ እንታይ ዓዊቱ እንታይ ከ ኣይዓወተን።
ግርም ገብረሃወይ ኣነ እውን ምናልባት ኣብቲ ሽዑ እዋን ኮይንካ ዘይረኣዩካ ምስ ሓለፈ ኣብዚ ሕዚ ኮይንካ ግን ተመሊስካ ዝረአዩካ ብዙሓት ነገራት ኣለዉዎ እዮም። እዚ ስምምዕ እዚ ካብ ተፈጥሮ ናይቲ ስምምዕ እዚ ክንብገስ ከለና ናይ ተፃብኦታት ምቁራፅ ስምምዕ እዩ። ነገር ግን ብተለምዳዊ ከምቲ ጌታቸው ክበር ዘፀንሐ ስምምዕ ሰላም ወዘተ እናተባሃለ እውን ይግለፅ እዩ። ብትክክል ስምምዕ ሰላም ድዩ እንተይልና ስምምዕ ሰላም ኣይኮነን። ከምቲ ኣብ መእተዊኡ ዝገለፆ እቲ ሰነድ ተፃወታት ብምኩራት ፀቢልካ ዘላቂ ሰላም ንምርጋፅ ዝተገበረ ስምምዕነት እዩ። ስለዚ ንዘላቂ ሰላም ከም መበገሲ ክኸውን ተባሂሉ ዝተፈረመ እዩ። ከም መበገሲ ክኸውን ክፍረም ከሎ ግን መወዳእታ ዝኾኑ ነጥብታት እውን ምክታቱ ሕዚ ኮይንካ ክረአ ከሎ ብትክክል ህፃፅ ይረአዮ ከም ዝነበረ ምስትውዓል ይከኣል ማለት እዩ። እዚ ድርድር እዚ ወይ ከዓ እዚ ዓብዪ ዓለም ለኸ ናይ ከባባ ስምምዕ እዚ ብኩሉ ምድላው ዘድልዮ እዩ ኢለይ ሓስብ። ብተብተብ ዝተኸናወነ ነገር ግን ግዜ ዝሓቱ ነገራት ከዓ ዝሓቆፈ ነገር ኢለይ ሓስብ ማለት እዩ። ምስ ምድላው ተታሒዙ ምስ ፍትሓውነት እቲ ድርድር ተታሒዙ كم اون بسم مكرات تسابقو سمع سلام نخمسل تسابقو تطوب بيلوم نهالو كمزو سلام زفتور مسيلوم كموقاسو استغلقلو معاقبكو وهابو لما سيور كباتم كستخاخدو نمنقسي تيبي حقي زوي زي كم موقاسيو فتحاو النتي بودلو مالتي كمو سلازنا برخاء او تقبار خمات خلوون زودو غوب نقالات نيو نابنت تسابقو تطوب مبال سلازخونة تسابقو تطوب مبال مالت ناي حايلتات موسى اياكاتت
تم حايلتات كن كوصكو تاوميتن ديو مالت نابنت راوت ايرترا كاب ناي تيبي امريت كوص نام حرا عطقات لما كوصن دي نيرو افتي سمم تتقيسن ديو
تتقيسيو كن زقاچوي افتي سمم كمزولكو نابزلاق سلام زسغاغر سمم مكرات تساوي هذه سمم مكرات تساوي نابزلاق سلام زسغاغر ايزول بتهستون تمسينا كن بقرات تساو تسغاغري تبالتلوس قال ناي سلام سمم يدلنيو مقرات تساواتات وي سيشن اوف هوستيليتي سلو دحري ناو ناشونال دايالوج يمصا بوليتيكاوي زررب مالتيو دحري افتر ناشونال دايالوج نسو زسر قال وقعن توقعن نسو يتسلم او خبال زخل نعم حرا حيلتات يكون ناي ارترا حيلتات كوص اللوم زبل نساته مبزاي بلو سمم تتقيس اللو بابي احمد ابي لك اطرحي بزخ في السم زخل ابي احمد مسانات راح زي كونه مساته مون زدور على رونا غير كهل لي افتر اول حقس لا زي كونه دردري قال بحالا حاديم ويكتيم قفرس وزخو نغرا سلا زخونه زواصا كاري خا خا تخيب سلازي اي واصون بتون خصيل لو مالتي مو انا انت تهاله بفيلر مقطرو فيل غيري بمسراتو افتن ودقطات ينيرا زحالف لمون بين الله ويا نابنت تشعو عن زنبرة خناتات كن رغال لنا عبتقرأي حانت تييتون كابت زنبرة للعلي كتقصلا يقبان نيرو سلازي تي تساوه تطو نايم ببال سممع بنفسو تغك لنيان واناوني نيرو سلازي ازي كم حدا عبي نقر نواصلو على خساب هزي ازبال تطو نوالو بعاوي عبي زحالفو نقر يلي زحاسب
قزيام محدار كل تقرأين هو حاتن ناي قدامي عامت مخنيات بمقوار زوص او مقلس تاترلو افت مقلس اي بمسارة تتوع التمزابة لهزبي ناب كبابي وكمن لسكم زيك على تهزبي حزوون بحمام بيساء خمزرلو حسارة مكراي يرئي خمزرلو نمو خانو نمن تأويتي ملوك بملوك اب قبركو عد زيك على زول رؤيتو لكا كيتاتشو
كمتو عب ماتوي ونستغسقون بصحات نقرات كم مغنيات كنا قمت مخيلينا قن كل قزي منقستات عب نمرمر اللقوان وين زخان بوليتيكاوي مارحينات عب نمرمر اللقوان سكون انت اخا تقبري نخي كون زقبو خان نقرات كتقبري قبع كان يرو فايل غير كان اي قبر كان بصحات نقرات كنا لعل نقل يون دحبي تكمل لسلة زيدة اللحجي ناي منقست بوزح قزي عب ناي تقرأي بوليتيكا مهوار زريع عويس حزات ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸገማት እንዳጠቀስካ ነቱ ኑር ዝነበረ ናይ ትግራይ ጸገማት ምሽፋን ከም ሓደ ዓብይ መቃለስ ዘዓባ ጌር ከመውሳድ ዝተለመደ ጸገም ኣለው እዚ ንዝቕጽልውን ከም መፍትሒ ክኾነና ይኽእል ካልኣይ ድማ ነቶም ዝነበሩ ጸገማት ናውን ብኣግባቡ ክንርእያ ይኽእለናን ኣብዚ ሓለፉ ሓደ ዓመት ኣከባቢ ተሪኻ ገብረ እትውዕል ወይ ትናይ ተፃወ ስምምዕነት ምስ ተፈረመ ከምቲ ዝተባሃለ ቀስ ብቀስ ናብ ዘላቀ ሰላም ናይ ምርግጋፅ ስራሕታት ክእተሎም ዝግብ ፖለቲካዊ ምይይጣት ክጅመረሎም ዝግብኡ እንተስ ብሃገራዊ ወይ ናሽናል ዲያሎግ ድዩስ እንተስ ዓርሱ ዝኽኣለ ከምቱ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣይንክ ሰሙናት ይመስለኒ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንበይኑ እዩ ክረአ ዝግባእ ምክንያቱ ባህርያዊ ተፈጥሮ እውን ካብቶም ኣብ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጡ ዘለዉ ፀገማት ዝተፈለየ ፀገም ስለ ዘለዎ መልዕሊኡ እውን ፀገም ስለ ዘለዎ ኢሎም ዝኾነ ፅሑፍ ርአ ነይረ ኣይንክ ብጀነራል ዘርጋን ዝተፃሓፈ ይመስለኒና ብፌደራል መንግስቲ ምስ ቱ ትራንስናል ጀስትስ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ምውፃእ ተተሓሒዙ ዝተፃሓፈ ደብዳቤ እዩ ነይሩ ሶ ብሓፂሩ ቶም ሕዘብ እዚ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፀገማት ድሕሪ ፕሪቶርያ ዝመፁ ዋላ እንትኾኑ መብዛሕትኦም ሓደ ሓደኦም ነቲ ዘሎ ግዜያዊ መንግስቲ ወይ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ትግራይ እውን ካብ ዝግብኦን ላዕሊ ኣሸኪምካ ንምንታይ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክፈትሖም ዘይከኣለ ምባለ ይከኣለ ምክንያቱ ባህርያዊ ናይቶም ፀገማት ክብደት ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ዝወስድ እዩ እዚ ካብ ዘይምርዳእ ኣይኮነ እቶም ሕዚ ዘልዕሎም ነጥብታት ኮይኑ ግን ከምቲ ዝድለ ወይ ድሕሪ ኩናት ኣብ ዘሎ ማሕበረሰብ ሓደ ዝተዳለወ ኣመራርሓ የድልዮ ነቶም ነገራት ብኣግባቡ ክርኢ ዝኽእል ማለት እዩ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፀገማቱ ክመሃር ዝኽእል ምምሃሩ ድማ ብሓቂ ብኣፉ ዓሰርተ ግዜ ስለ ዝተዛረበ ብገምጋም ዓሰርተ ግዜ ስለ ዝተዛረበ ገለ ከይኮነስ ተግባራዊ ዝኾነ ምምዕራያት ብምግባር ነቱ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ድለው ዝኾነ ኣሰራርሓ ክዝርግሕ ዝኽእል ውድብ ወይ መሪሕነት የድልየ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ እሱ ፈፂሙ ኣይረኣናየን ማለት እዩ። ነስታውስ እንዳሕል ኮይና መብዛሕትና መጀመርያ ኣካባቢ እንደም ግዜያዊ መንግስቲ ይጣየሸብ ዝበሃለሉ እዋን ዋላ ከ ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ስምምዕነት ሕወሓት እውን ፈሪሙ ዋላ እንተመፀ ማለት እዩ እቶም ኣብኡ ዝተፈረሙ ናይቲ ውዕሊ ስምምዕነት ነጥብታት ግልፂ ኮይኖም እንዳሃለዎ ማለት እዮም። ትግራይ ግዜያዊ መንግስቲ ከምዚ መስረት እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ድማ ዚ ይግበር ገለገለ ዝብል ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ስምምዕነት ፈፂሞም እንዳሃለው ግዜያዊ መንግስቲ ንምጥያሽ ብጣዕሚ ግዜ ወሲዱ ማለት እዩ። ዓበይቲ ፀገማት እውን ተፈጢሮም እቶም ዓበይቲ ፀገማት ዝበሃሉ እንታይ እዮም? ሓደ ነንባዕሉ ባህርያዊ ዝኾነ ናይቲ ፓርቲ ፀገም ያው ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን ድሕሪ 15 ዓመት እቲ ውፅፍ ማነው ብልጥፍእ ዝብል ፀገማት መፅኡ ማለት እዩ። ብሓፂሩ እቶም 1,000,000 ወገናትና ናብ ዝነበርዎ ንምንታይ ተመለሱ? ናይ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባብታት ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዘለው? ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ናይቲ ማሕበረሰብ ንምንታይ ካብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ጥራሕ ከይኮነስ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ዝኮነ ናይቲ ማሕበረሰብ ቫልዩስ ዊዚን ላይ 2-3 ይርስ ብትኩናት ዝተለዓል ማለት እዩ ፈሪሶም ሕዚ ብፍላይ ድማ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ካብ ዝግባእ ላዕሊ ኣናርኪ ክስፋሕፋ ክኢሉ ማለት እዩ። እቶም ፀገማት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም። ብኡልክዕ ግን ብዋናነት ክንረአ ዝግብኦ መሰረታዊ ዝኮነ ነቲ ትግራይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ፀገም ዝርዳእ መሪሕነትን ናይ ፖለቲካ ድልውነት ዘለዎ ፓርትነትን ኣብ ትግራይ ስለዘየለ እዩ እቶም ፀገማት ክፍተ ዘይከኣሉ መደምደምታ ክወስደ ክእል እየ ማለት እዩ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ሓደ ዓመት ድሕሪ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኡታት ፕሪቶርያ ክልል ትግራይ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት እንታይ ትመስል ኣብ ዝብል ዘተ ንኽልተ ኣጋይ ዝዓደመ ፈነወ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣጋሽና ኣቶ ባሻ ደስታን ኣቶ ጌታቸው ተማረ ገብረ ክሮስን እዮም። ገብረ ገብረ መድን እዩ ዓዲምዎም ናብኡ ክመልሰኩም።
እዚ መደምደምታት ሰማም ዓዶ ባሻ ኣብቲ ክልል ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይ ድማ ናይቲ ውድብ ድኽመት እዩ ብዛዓመት ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተፈረሙ ነገራት ከይዕወቱ ዘኽኣለ ዝብል
ፍርቂ መደምደምታ እዩ ኢላ ይወስድ። ሙሉእ መደምደምታ ክኸውን ኣይፈልን፣ ምክንያቱ ንውድቀት ውዕሊ ፕሪቶርያስ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ብዘሎ ይኮነን ዝምዘን። ንኣብነት ኣብዪ ኣሕመድ ንምሓር ከውፆም ኢሉስ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት ከይተውፅኦም ድዮም ኢሎም ወይ ኒሳያስ ከውፅኦ ኢሉስ ኒሳያስ ከይተውፅኦ ድዩ ኢሉ ዝብሉ ነገራት መርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ብትግራይ ወገን ብዝብል እንተመፂና ፅቡቅ ምውጋዕ ይከኣል እዩ። ብጠቕላሉ ንውድቀቱ ንብል ስለ ዘለና ግን ብወገን ትግራይ እቲ ዓብዪ ነገር ትግራይ እንታይ እያ ክትገብር ትኽእል ኣፍቲ እዚ ክግበረለ ኢላ ሒዛቶ ዝመፀት ነገር ሓደ ንክትግበር ካብ ባዕሎም ማለት ብግዜም ምሕዳር ይኹን ብቲ ዝፈረመ ውድብ ህወሓት ዘለዎም ድልውነት ይጅምር። ስለዚ ብጭቡጥ ንኸይፍፀም ዝደልዩሉ ምክንያት ብድልየት ብርኪ ኣነ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን። ምክንያቱ ኩሉ ገዲፍና ንስልጣኖም እውን ንህልውንኦም እውን ዝፀባ ነገር ስለ ዝኾነ እቲ ኣነ ብጣዕሚ ዝገልፆ ብወገን ትግራይ ዘሎ ንውድቀት እዚ ስምምዕ እዚ ወይ ንዘይተፈፃምነቱ ብጣዕሚ ክነቕፎ ዝደሊ ነገርታ እዩ። እቲ ውድብ ይኹን እዚ ግዜዊ ምምሕዳር ክንዲ ዝካኣል ርሕቐት ብፍላይ ድማ በብእዋን ናይቲ ስምምዕ ገምጋም ንዝምልከቶም ኣካላት ኮይኑ እናገምገመ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይፍፅም ኣካል ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ንክፍጠር ፃዕርታት ኣይተግበረን። ስለዝኾነ ድማ ናይ ትግራይ ሕቶታት ከይተመለሱ ኣብ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶታት ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ከምኡን ቁጠባዊ ሕቶታት ክምለሱ ጀሚሮ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ፀገም ብወገን ትግራይ ዘሎ እዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ዝሕ ሰዓት ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ኮይኑ እዩ። ምክንያቱ ክሳብ ናብ ስሩዕ መንግስቲ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ንሰጋገርሲ ኣብ መሰጋገሪ ግዜ ንፅናሕ ተባሂሉ ናብ ግዜዊ ምሕዳር እውን ተኣት እዩ። ስለዝኾነ ድማ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ናይ ግድን እዩ ነቲ ጠጠው ኢሎምሉ ዘለው ሰነድ ወይ ከዓ ስምምዕ ተግባራውነት ክከታተሉ ነይርዎም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክበሃል ከሎ ኣብታ ግዜ ንሳ እንታይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ተቆፂሩ ተዋሂቦ እዩ። ውድብ ህወሓት እውን ኣብዛ ግዜ እዚኣ ልዕሊ ተፈፃምነት እዚ ስምምዕ እዚ ካሊእ ከቐድሞ ዝግባእ ነገር የለን። ስለዚ ብወገን ትግራይ ብኹን ዝኾነ ፀቕጢ ተገይሩ ኢለ ኣይሓስብን። ምፍዛዝ ኣሎ። እቲ ውድቀት ናይ ስትራቴጂክ ናይ መሪሕነት ውድቀት ብጭቡጥ ኣብዚ ትራንዚሽናል ፔሪድ እዚ ንዓይ ተራእዩ እዩ ኢለ ዝሓስብ። ቅድሚኡ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ምንም ነገር ክሽፈን ኣይኽእልን። ተንልኽ ግልፂ ስለ ዝኾነ ሰላት ወፂኦም ዳካብ ትግራይ ኣይወፁን። ስርና ይውሃብ ዘሎ ኣይውሃብን። ናብ መረበቱ ተመሊሱ ዝተመዛበለ ኣይተመለሰን። ስለዚ እተን መነፃፀሪ ረቑሕታት ብጣዕሚ ግልፂ ስለ ዝኾና ንኩሉ እቲ ድኽመት ክሕባእ ኣይኽእልን ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ እዚ እዩ ብወገን ትግራይ ዝነበረ እኹል ክትትል ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን የለን እውን። እኳዳስ ብኣንፃሩ ኣብ ካልኦት ኣጀንዳታት ናይ ምሕባእ ስራሕቲ ይስርዑ እዮም። ንኣብነት ግዜዊ ምምሕዳር እንተወሲድና ዋናነት ኣፍተን ዝተጣየሸለን ዕላማታት ኣትኩሩ ክሰርሕ ይግባእ። ነገር ግን መንግስትነት ኣብ ምዕማቕ ትኩረት ይገብር። ብግልፂ እንተርኢና እዚ ዝተንጠልጠለ ስምምዕ እዚ ገዲፍካ ናብ ናይ ስልጣን ምስምስ ዘእቱ ናይ እግሪ ምትካልን እግሪ ምንቃልን ስራሕቲ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ። ፓወር ስትራግል እዩ ብግልፂ እንተርኢና። ስለዚ እዚ ሓደ ዓብዪ ውድቀት እዩ። ካብ ትግራይ ወፃኢ ግን ዓብዪ ማሕንቆ ዝኾነ ምናልባት ሙሉእ ክኾነና ምእንታን ናይ ፌደራል መንግስቲ ግቡእ ዘይምፍፃም ግልፂ እዩ። ነቶም ግልፂ ድፍኢት የለን። ሕዚ ንኣብነት ንኢሳያስ ውፃእ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ ብመንግስቲ ፌደራል ዝቀረበ ፃውዒት የለን ኢልና ኢና ይብልዮም። ብውሽጢ ንደገ ፅሒፍ ይበሃል ወዘተፈ፣ ግን ከምኡ ይኮነን ክኸውን ዝግብኦ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካሊእ ድማ ውድብ ህወሓት ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ስምምዕነት እዚ ክፍርም ከሎ ኦልሬዲ ባይ ዲፎልት እቲ ሌጋል ኣይደንቲቲ መሊሱ ተረኪብ እዩ። እቲ ምክንያት ብሽብር እዩ ተነጢቁ ነይሩ። እሱ እንድሕር ዳ ተላዒሉ እቲ ላዕለዋይ ኣካል የልዕልዎ፣ ቤት ምክሪ የልዕልዎ፣ መውፅኢ ሕጊ ትሕትኡ ዘሎ ኣካላት ናይ ኣፈፃፅማ ስራሕ ዝሰርሑ እዮም። ስለዚ እቲ ቦርድ መረፃ ሕጋውነት ናይቲ ውድብ ምክልካሉ እውን ኣብ ታሕቲ ብስግኣት ዝተዓጀቡ ዝተፈላለዩ ምፍዛዛት ክኾኑ ይኽእሉ ምንቅስቃሳት ክኾኑ ይኽእሉ ክዋለዱ ምክንያት ኮይኑ እዩ። ስለዚ ዓብዪ ዕንቅፋት መንግስቲ ፌደራል ገይረ እየ ዝወስዶ። ካብኡ ድማ በዓል ዋና እውን ካብ መንግስቲ ፌደራል ክሕሽ እናተገበአ እኹል ፅዕንቶ ይገብር ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን። ትውድቡ እውን ትግዜዊ ምሕዳር እውን ማለት እዩ።
ንምዃኑ ትስምዕ ኣብ ሕስቲ ኣለዎ ድዩ እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዶ ይውዓለን ኢሉ ዝከታተሎ ኣካል የለን ድዩ? ኣብቲ ስምምዕ ዝነበሩ ኣካላት ግድኦም ዶ ይፃወት ኣለዉ? ጌታቸው
ፅቡቅ ሕፃ ገብረ መጀመርያ ጀሚሩ ያው እዚ ስምምዕ እዚ ከምቲ ዝገለፀ ክዎ ናይ ውዕል ስምምዕ ኣይኮናን። ንባዕሉ ዝቆፃፀረሉ ናይ እስትራቴጂስ ኣይብሉን። ብግልፂ ክቕመጥ ዝግባእ ተዓዘብቲ ኣለዎ። ብድሕሪት ብዝተፈላለየ መልክዑ ሶፍት ፓወሮም ተጠቂሞም ነገራት ንክፍፀሙ ክገብሩ ዝኽእሉ ዓለም ለኸ ሓይልታት ኣለው። እምበር ብግልፂ ናይ ትግራይ ሓይልታት እዚ ክትሕስ ከለው ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓይሊ እዚ ክትሕስ ከለሉ ዝተቐመጠ ብግልፂ ዝተቐመጡ ተርምስ የለው ወይ ድማ ነቲ ውዕል ስምምዕነት ክፍፀም ዝገብሩ ነጥብታት ማለት እዩ፣ ዓሰርተ ነጥብታት ማለት እዩ። ምስ ዝተሓይዘ ግን ሓደ ክልተ ሰለስተ ነጥብታት ምስ ባሻ ፑሽባክ ንምግባር ወይ ምስተወሰነ መልክዑ ዘይስማዕማሎም ነገራት ንምቕማጥ ሕጂ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ስምምዕነት ክንምዝን ከለና ኩሎም ሓይልታት ኣብኡ ዝተሳተፉ ሓይልታት ናይ ባዕሎም ድሌታት ነይርዎም ኢልና ኢና ንወስድ። እቲ ድሌት እሱ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዑ እዩ ዝግለፅ። ነቲ ውዕል እሱ ንምፍፃምን ንዘይምፍፃምን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሓላፍነት እውን ይወስዱ ማለት እዩ። ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንናይ ኤርትራ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ኣይገበረን እወ። ናይ ኣምሓራ ሓይልታት እውን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣይገበረን። ትኽክል ተደጋጊሙ ዝግለፅ እዩ። ዙ ብልክዕ ግን እቶም ናይ ትግራይ ሓይልታት እውን ወይ ናይ ትግራይ ዘመሓደር ዘሎ ውድብ ነቲ ውዕል ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክፍፀም ከሎ ዝተኸተሎ መንገዲ መዕነዋ እዩ ነይሩ። ሓደ ማለት ብግልፂ ምዝራብ ዘድልዮ እቲ ውዕል ልዕሊ ሕገ መንግስቲ እዩ ገለ ዝብል ብዙሕ ካብ ትግራይ ኣካባቢ ክጢሰማ እየ። ክልተ ብጣዕሚ ዝጋጨው ነገራት ኢና ንጠቀስ ብሕጊ መንፅር ማለት እዩ። ሓደ ሕገ መንግስቲ ንክክበር ኢና ፈሪና እዩ ዝብል ሕወሓት በዕሉ ባይዘ ወይ ኣብቲ ትሕትት ሕገ መንግስቲ ኮይና ኢና ግዛኣዊ ሓድነትናን ክልላዊ ወይም ህላውናን ክነረጋግፅ ህዝባዊ ህላውናን ክነረጋግፅ ተስማዕሚና መፂና ሕገ መንግስቲ ይከበር እዩ። ባይ ዲፎልት እቲ ሕገ መንግስቲ እንኮነ ተፈሪሙ ዝበሃል ዘሎ ውዕል ልዕሊ እቲ ሕገ መንግስቲ ክኮነሉ ዝኽእል ከምኡ ድማ ክጠሓስ ከለዉ እውን ብልክዕ ከምቲ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ሕገብቲ ሕገ መንግስቲ ይክበር ዶ ይክበርን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ። ንይስሙላ እውን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ነገራት ኣለዉ። ሓደ ነገር ክጠሓስ ከሎ እንታይ ክትል ምስተወሰነ መልክዑ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሶ ንዓይ ትግራይ ኣብቲ ናይ ዓለም ለኸ ዝነበረ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ለኸ ርክባት ንምንታይ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ዝተኸፈለ መስዋዕትነት ዓወት ክትረክብ ዘይከኣለት ሕጂውን ኩሉ ነገር ናብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንድሕር ክነሸክሞ ኮይና ዓብዪ ፀገም ይኸውን ማለት ቦሳይድዝም ክፃወት እውን ደለይኮንኩን ግን ርኡይ ዝኾነ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ኣብቲ ኩናት እውን መጀመርያ እቲ ኩናት ክግበር ከሎ ግልፅ ዝበለ ፖለቲካዊ ዓላማ ቅሚጥካ እቲ ዝኽፈል ዘሎ መስዋዕት ይነዚ እዩ እዚ ክነሳኸ ኢና ንደሊ ኢልካ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምፍላጥ ድሕሪኡ ድማ እቲ ኩናት ዝተፈላለየ መርኡ ዓወቱም ወይ ውድቀቱም እንዳተቃየረ ክኸይድ ከሎ ድማ እስትራተጂ ቅሚጥካ ሕጂ እውን ነቲ ህዝብና ካብ ፀገም ዝወፀሉ መንገዲ እዚ እዩ ኢልካ ንማሕበረሰብ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍላጥ ወይ ድማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ማሕበረሰብ እውን ኣብ ምፍላጥ እውን ዓበይቲ ፀገማት ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብ ናይ ስልጣን ምድልዳል ስራሕታት ኣት እዩ ኮርስ ኣብ ትግራይ ፓወር ስትራግል ኣሎ ትኽክል ግን ፓወር ስትራግል ዝፍጠር ዘሎ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ካብ ሕወሓት ዝተፈለዩ ሰባት ስለዝኾነ ኣይኮኑን ካብኡን ላዕሊ መጀመርያ እውን እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ክጣየሽ ከሎ ዝረአናዮም ዓበይቲ ፀገማት ነይሮም ን34 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፓርቲ እንደገና ድማ ድሕሪ 1,000,000 ሰባት ዝመትሉ ኩናት ኣብ ፓወር ስትራግል ተደላዲሉ ንክቕመጥ ዝፈቐድና ንሕና ኢና ኣብ ኣክሱም ዝተገበረ ሓደ መየጢ ርኢ ነረ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነቲ ማሕበረሰብ ደጋጊሙ ዝተማሓፀነሉ ማለት እዩ ንሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓመት ዝኣክል ናይ ትግራይ መሪሕነት ተቋፂሩ ዝነበረ ሓይሊ ከም ውድብን ኮነ ከም መንግስቲ ኣብ ላዕለዋይ ፀፍሒ ኣመራርሓ ዝነበሩ ሰባት ንባዕሎም ገምጊሞም ኣይፈልጡን ካብኡ 4-30 መዓልቲ ገምጋም ተቐሚጥና ኣለን ዝምገም እቲ ማእኸላይ ኣመራርሓ ታሕተዋይ መራርሓ ምናምን ማለት እዩ ሶ እዚኦም እዚኦም ንዳዓበይ መፅኦም ማለት እዩ ሕዚ ዓበይ ፀገማቶም ንፍጠሩ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ሶ እንታይ ክብል ደለየ መሰረታዊ ዝኾነት ናይ እስትራቴጂክ ናይ መሪሕነት ፀገም ድሕሪ እቲ ኩናት ዝመፀ ይኮነን ቅድሚ እቲ ኩናት እውን ዝነበረ እዩ ባዕሎም እውን ዝኣመኑሉ እዩ ባይ ዘወይ ኣብቲ ናይ ትግራይ ማሕበረሰባዊ ወይ ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝለዓለ ፀፍሒ ዘሎ ናይ ትግራይ ምሁር ግን ነዚ ነገር እዚ ንክቅበል ክሳብ መወዳእታ ይሓሞ ነይሩ ማለት ኣይጥዕሞን ነይሩ ሕወሓት ከም ሕወሓት ግን እስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ቅድሚ እቲ ኩናት እዩ ውድቀት ኣጋጢሙኒ እዩ ዝበለ ማለት ትፀገሙ ዓብዪ ውድቀት ኣጋጢሙኒ ይብል ሞ ሕወሓት እቲ ውድቀት ምስ ኣጋጠመ እንታይ ስጉምታት ወሲድካ ዝብል ንኸይሓቶ ደጋጊሙቶም ፀገማቱ ካብቲ ተቃዋሚ ንብሎ ወይ ካብቲ ዝተፈለየ ሓሳብ ናይ ምልዓል ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ብዝበለፀ መልክዑ እዩ ዝዛረቦም መፍትሒ እውን ንኸይመፅ ምንቲ ማለት እዩ እዞም ፀገማት እዚኦም ኮ ንፈልጦም ኢና ኣልዒልና እዮም እንታይ ሞኦም ትብልና ዘለኹም ደጋጊምኩም እዮም ዝብሉ ክትዛረብ ከለካ ማለት እዩ ሶ ፎር ሚ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ተተኺሉ ዘሎ ሞር ናይ ሕወሓት እዩ ሙሉ ንሙሉ ናይ ሕወሓት ኢልካ ምሳሊ ይከኣልን ዝተወሰኑ ሰባት እውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ግን ድማ እቶም ዝተወሰኑ ሰባት ስለዝኣተዉ ጥራሕ ከምኡ እውን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተለምዳኣዊ ኣሰራርሓ ንእሽተይ ውፅእ ንዝብል ሰብ እውን ውድብና የፍርሰሎና ዝብል ስም ፀለመት ተሰጋጊሩ ማለት እዩ ንዓይ ክልተዮም ሓደ እዮም ማለት ሕወሓትካ ኣሕዋት ከመሪካ ትመርፅ ገለገለ ዝበሃል ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣፍኮርስ ትኽእል እዩ ግን እቲ ዝሪኦ ዘለኹቱ ኣብ ትግራይ ዝመፅ ዘሎ ናይ ፓወር ስትራግል ኩነታት ብኣግባቡ ሽምሃብሉ ማለት እየ መንመን እዩ እቲ ፓወር ስትራግል ዝሰርሖ ዘሎ ብትክክል ኣብቲ ውሽጢ ግዜያዊ መንግስቲ ዘለዉ ኩሎም ሓይልታት ነቲ ፓወር ስትራግል ይደልይዎ ድዮም ድሕከም ኮይኑ ንምንታይ ቅድሚ ሕጂ ናብ ስልጣን ንኣብነት እገለ እገሌና ክንጠቕሱ ንኽእል ሰባት ማለት እዩ ሓደ ሓኒኦም እውን ኩሎም ኣብቲ ካሊእ ዘሎ ኣብቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ዘየለዉ ሰባት እውን ኩሎም ሕምባዓትዮም ክህል ደልየ ከምኩን ግን መሰረታዊ ዝኾነ ፀገም እዚ ብኣግባቡ ንሪኤሉ መንገዲ ክህሉ ክኽእል ኣለዎን ማል ደልየ ገብረ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ ሓደ ዓመት ድሕሪ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኡታት ፕሪቶርያ ክልል ትግራይ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት እንታይ ትመስል ኣብ ዝብል ዘተ ንኽልተ ኣጋይ ዝዓደመ ፈነወ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣጋሽና ኣቶ ባሻ ደስታን ኣቶ ጌታቸው ተማረ ገብረ ክሮስን እዮም ገብረ ገብረ መድን እዩ ዓዲምዎም ናብኡ ክመልሰኩም
ኣብዚ ሎም ቆነ ብወግዒ ክስስማዕ ዘሎ ዝፍሕፍሕ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳርን መንቀል እዩ እንታይ እዩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር 51 ሚእታዊ ብሕወሓት ዝምራሕ ኮይኑ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ድማ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እናሃለዉ ስለምንታይ እዮም ተደጋጊፎም ሓጋጊዞም ዘይሰርሑ እንታይ እዩ ፀጊምዎም ዘሎ ባሻ
ኣብዚ ብደንቢ ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ውድቀት ናይ መሪሕነት ውድቀት ገጢሙስ ብዙሓት ተደራረብቲ ሓደጋታት ኣብ ግርዳይ መሊኦም ፈሲሶምስ እዙይ ምንም ሕቶ የብሉን። ብዝግባእ ዝውቀስ፣ ብዝግባእ ዝንቀፍ፣ ብዝግባእ ዝሕተት እውን እዩ። ምናልባት ኣብ ፅባሕ ናይዞም ሽግራት እዚኦም ዝተወለደ ውቀት ኮይንና እውን ኢና ኣብዚ ሕ ሰዓት ንዘራረብ ዘለና። እቲ ቀንዲ መተሓሳሰብ ግን ኣብዚ ሕ ሰዓት ትግራይ ተደጊፋትሉ ዘላ ፖለቲካዊ ህላወ ዓንዲ እንታይ እዩ ስልማት ስምምዕ እዩ። እስምምዕ እዚ በዓል ዋና ኣለዎ፣ እስምምዕ እዚ ፈራም ኣለዎ። እዚ ስምምዕ እዚ እንተወዲቑ ዝሕነቀሉ ተሓታት ኣካል ኣለዎ። ካብ ውድቀታት ሕወሓት ሓደ እዚ ስምምዕ እዚ ካብታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ እንታይ ተተግቢራ እንታይ ተተግበረትን ኢሉ በብ መዓልቱ ዘይምግምጋሙን ብውልክዕ ንህዝቡ ይኹን ንማሕበረሰብ ዓለም ናይ ስታተስ ኣፕዴት ወይ ናይ ኢምፕሊመንቴሽን ፕሮግረስ ሪፖርት ዘይምግባር እዩ። ሓደ ሰብ ብተሓታትነት ክፍርም ከሎ በቃ ድሕሪ ፌርማ ስኻና ኣብዚ ክትመፀይ ትኽእልን ክበሃል ኣይኽእል። ኣብ ግዜ ምሕዳር ዘለዉ ሰባት ውልቀ ዘይኮና ንሪኦም ኣካል ትውድብ ዝኾኑ ኮሌክቲቭሊ እዚ ስምምዕ እዚ እንተወዲቑ ተሓተቲ ኢና ብዝብል መንፈስ ናይ ዘይምግምጋም ፀገም ገምጊምካ እውን ናይ ዘይምፍላጥ ፀገም ብማዕረ ተቋደስ እዮም ኣብቲ ውድብ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ፀገም ውድብ ሕወሓት ድሕሪ እዚ ስምምዕ እዚ ካብ ፖለቲካዊ ውሳነ ዝሓቱ ፀወታታት ክወፅእ ብዝተገበረ ቁፅሪ ዝመፁ ዘለዉ ፀገማት እዮም። እዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝይምር። ምስ ትግራይ ሰላም ፈጢረ ኣለኹ ንምባል ካብ ትግራይ ፈራሚ ኣካል ይደሊ ስለ ዝነበረ ብመንግስቲ ትግራይ ዝተለኣኸ ሓይሊ ጠውዩ ብውድብ ሕወሓት ኣፈሪሙ ዲፕሎማስያዊ ምስሊ ቀይሩ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዩዝኤን ብሰቡ ማለት እዩ ንቲፒኤልኤፍ ሕጋውነት ክምልሰሉ ይከኣለ። ስለዚ ሚልዮናት ደገፍትን ኣማይ ተሽሓት ኣባላትን ዘለዎ ሓይሊ ሕወሓት ኣብ ትግራይ በቃ ክወድቕ ከሎ ሓመድ ሒዙ ዝትስእ ስጋ ኮይኑ እዩ ነፂልካ ዝረአ ኣይኮነን። እዚ ሓቂ እዩ። ደቡብ ኣፍሪካ ብስም ሕወሓት ኣይፈረም ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ናይ ሕወሓት ተቃዋሚ ትፈርም እዳፈዳ እናተሓኒቃ ተባቡ ገይረ ዓይነት ነገር ዘሰጉም ነይሩ። ኣነ ውየ ኢለ ከመይ ጌርካ ሰራዊት ትግራይ ንሓንቲ ውድብ ሂብካ ትመፅእ? ሕዚ ኮ ሰራዊት ትግራይ ብዓለም ለኹ ማሕበረሰብ ናይ ቲፒኤልኤፍ እዩ ኖት ናይ ህዝቢ ትግራይ። ኣብ ትግራይ መፅኢኻ ብናይ ህዝቢ ትግራይ ሞራልን ብናይ ህዝቢ ትግራይ ሕልናን ብናይ ህዝቢ ትግራይ ፍቓድን ጥራሕ እዩ ሰራዊት ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ኣደባባይ ዓለም ኣህጊሮም መፅኦም ንሓደ ውድብ ማለት እዩ። እዚ እዩ ዘብል ዘሐጉስ ነገር የብሉ። ሓደ ውድቀትና እዚ እዩ። ካልኣይ ውድቀትና ብስም ውድብ ሕወሓት ክትፍርም ከለኻ ናይ ትግራይ ተወካሊ ሕወሓት እዩ ሙሉ ንሙሉእ ኢኻ ትብል ዘለካ ሕዘፍቲ ዓለም ለኣደባባይ ኣሲሮ እየ መፅአ ኣብ ክልል በዚተው በዚ ውፅ ተወልክዎም ውድባት ኢዳን ወርክ ኣብየ ይቕበሎም ኣሜሪካ ይተቐበለካ ማንመ ይቕበለካ እዚ እናፈለጡ እዮም ኳ ኣሲሮም ተዓብይ ነገር ግን እዩ ከም ሕቶም ክቕርቡ ዝደሊ ግዜም ምሕዳር ትግራይ ክምስረት ከሎ ኣብ መስራት ዋዕሉ ናይ ስልጣን ዘመኑ ኣቐሚት እዩ ብዶክመንት ብርኪ ካብ ሽዱሽተ ወርሒ ክሳብ ሓደ ዓመት እዩ ተባሂሉ ንምንታይ ተቐቢልዎ እንታይ እናሓሰቡ እዮም እዚ ሕራ ኢሎም ሕቶ የ ሕትት እዩ። ድሓር ግን ንሱ ምስ ተቐበልካ ብዝተፈላለዩ ኣመራርሓታት ኣርባዕተ ዓመት እውን ኣያኽለናን ዝብል ነይሩ ክልተ ዓመት እውን ኣያኽለናን ዝብል ነይሩ ዋይ
ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ክልል ትግራይ ድሕሪ ሓደ ዓመት ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ምስ ኣቶ ባሻ ደስታን ኣቶ ጌታቸው ተማረ ገብረ ኪሮስን ዝተኻየደ ክት ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክቕፅል እዩ። ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ